Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün əsas mövzumuz ana dili günü ilə bağlıdır. Dünən fevralın 21-i bütün dünyada beynəlxalq ana dili günü qeyd olunurdu və bugün biz İranda yaşayan azərbaycanlılar və Azərbaycanda yaşayan qeyri-azərbaycanlıların ana dili problemləri barədə söhbət edəcəyik. Söhbətimizdə iştirak edəcəklər konfliktoloq Arif Yunusla bir qədər sonra telefon bağlantısı olacaq. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sözçüsü Əlirza Amanbəyli və Saxur dilində ilk filmin prodüseri olmuş Əlisət Cəbbarov qonaqlarımızdır və bu ilk saatda mövzumuz ana dili günü və azərbaycanlıların və qeyri-azərbaycanlıların ana dili problemləridir. Saat 18.05-də ziyalı mövqeyi ilə memar Emil Axundov çıxış eləyəcək. Suallarınızı yollaya bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında ana dili günündə azərbaycanlıların İranda, Azərbaycanda isə qeyri-azərbaycanlıların ana dili problemləri haqqında söhbətə başlayırıq və mən qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Əlisa bəy, hər vaxtınız xeyir Əlisa bəy. Yəni əslində məsələyə ilk öncə bir düşünürdük ki, bunu bəlkə iki ayrı proqram edək və məsələləri bir-birinə qarışdırmayaq. Bəlkə Azərbaycanda, çünki indiyə kimi azərbaycanlıların İranda olan problemlərinə və Azərbaycanda qeyri-azərbaycanlıların problemlərinə fərqli baxmağa baxış sərgilənib və buna üstünlük verilib. Amma elində sonunda hamısı insan haqları məsələsidir və hamısına yəqin ki, eyni gözlə baxılmalıdır deyə belə bir belə qərara gəldik ki, bu iki mövzunu və yaxud da ki, bir mövzunu elə eyni vaxtda müzakirə edək. Və Ərzə bəy, sizdən başlamaq istəyirik. İranda siz Azərbaycanlı olaraq ana dili probleminiz nədə təzahür edirdi? Harada hiss edirdiniz ki, sizin bundan bağlı probleminiz var?
Ümumi şəkildə İranda siz bildiyiniz kimi İran 52% təşkil edən Azərbaycan türklərinin təxminən bir Pəhləvilər dövründən bəri öz dilində təhsil alma hüququ qadağan edilib. Hətta bundan bağlı cərimələr qoyulub məktəblərdə, təzyiqlər göstərilib öz dilində danışanlara, məktəbdən qovulma, universitetdən qovulma, belə hallar baş veribdir. Bir halda ki, bugün 21-ci əsrdə 35 milyon, 40 milyona yaxın bir toplumun öz ana dilində təhsil alması həqiqətən də ürək ağrıdıcı bir məsələdir. Siz bilirsiniz, Güney Azərbaycanda soydaşlarımız öz milli haqlarını əldə etmək üçün ana dili də onun içərisində neçə illərdir, yəni bir əsrə yaxındır ki, öz milli haqlarının üzərində mübarizə aparırlar. Təəssüflər olsun ki, beynəlxalq insan haqları təşkilatları bu məsələdə çox ciddi bir addımlar atmayıb. Yəni, oradakı insan haqlarının qorunmasında. Tək İranda Azərbaycan türklərinin yox, İranda qeyri-fars millətlərinin hamısı öz ana dilində təhsil almaqdan məhrum edilib. Xüsusən ki, İranın çoxunluğunu təşkil edən, ki, İran ona azınlıq hesab edir, amma bir millət 70 milyonluq bir toplumun 40 milyonu, 45 milyona yaxını, ki, İran özü rəsmi rəqəmlərində göstərir ki, İranın 52%-ni təşkil edən türklərdir, Azərbaycan türkləridir. Və bunların İranın konstitusiyasında da 15-19-cu maddədə hər millət, qeyri-fars millətlər öz ana dilində təhsil almaq hüququ var və dövlət müəzzəfdə ibtidaidən ali yüksək səviyyə qədər bu insanların ana dilində təhsil üçün şərait yaratsın, məktəblər açsın, dərsliklər çap etsin. Təəssüf olsun 30 illə yaxın, 30 ildən də bəlkə 30 ildə tamamlayan bu Molla hakimiyyətində bu yer, bu konstitusiyada olan öz yazdıqları konstitusiya əməl etməyiblər, əksinə bu haqları tələb edən insanlara başqa-başqa ittihamlarla, həm Amerika casusudur, İsrail casusudur, həm milli haqqın ana dilini istəyən necə ola bilər ki, casus olsun? Bu deyil, mənə öz ana dilimdə təhsil olmaq istəyir.
Bu barədə biraz sonra bir də danışacağıq. Arif bəy, Arif Yunusla əlaqə yaradıb prodüserimiz və Arif bəyin də Azərbaycanda bu sahədə olan problemlərlə bağlı fikrini soruşmaq istəyirdim. Arif bəy, Azərbaycanda qeyri-azərbaycanlıların ana dili problemi varmı? Ümumiyyətlə, belə rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 22 dildə danışılır və sizcə bunların yəni nə dərəcədə çıxışı var resurslara?
Birincisi, onu demək lazımdır ki, bizdə vəziyyət var, bununla bağlı rəsmi münasibət. Rəsmi Azərbaycanda həmişə bizim rəsmilərimiz deyirlər ki, Azərbaycanda milli azlıqlarla bağlı heç bir problem yoxdur. Yəni, onların hər cür imkanları var, dövlət tərəfindən qayğı var, cürbəcür təşkilatları var, onların deməli hələ prezident aparatında onun nəzdində xüsusi koordinasiya şurası var və s. və ilahi. Digər tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycanda qanun baxımında da hər şey normaldır. Yəni, hər şey yaxşıdır. Bu, rəsmi informasiyadır, rəsmi məlumat, rəsmi mövqeydir, belə deyək, Azərbaycan rəsmilərin. Əslində, əlbəttə ki, problemlər var. Bu da təbiidir. Onu deyim ki, Azərbaycanda milli azlıqların müdafiəsi haqqında xüsusi çərçivə sazişi hələ 16 iyun 2000-ci ildə tarixində Azərbaycan Respublikanın parlament tərəfindən ratifikasiya edilmişdir. Yəni, Azərbaycan Respublikasının ərazisində bu, deməli, milli, belə gedir adı, milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə bu qanun qüvvəsinə kəsb etmişdir və artıq bu qanun oldu. Amma əslində bizdə bir günə kimi birincisi milli azlıqlarla bağlı xüsusi qanun yoxdur. Var, 1992-ci ildə qəbul etmiş, biz o vaxt qəbul etmişik prezidentin fərmanı bununla bağlı. Amma bir gün zamana dəyişilib, əlbəttə ki, çoxdandan Azərbaycan parlament bu milli azlıqlarla bağlı qanun qəbul etməlidir. Bu bir. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, problemlər var. Nə qədər istəyirsiniz, onlarla bağlı problemlər var. Yəni, məhz bununla bağlı xeyli məsələlər ortaya həmişə çıxır. Fərqi yoxdur. Novruzəli Məmmədov, mən bir misal üçün talışlarla bağlı götürək. Bu bir. Yəni onlar öz qəzetində ki, nəsə yazsalar, özə belə deyək də, təbiqatla bağlı, öz xalqın o tarixlə bağlı yazanda onlara, yəni söhbət tək tavuşlardan tək getmir. Ləzlər də yazsalar və yazdırlar məsəl üçün. Bu separatist kimi qəbul edilir Azərbaycan rəsmilər tərəfindən. Digər xalqlarla bağlı. Onu da deyim ki, hətta söhbət burada yalnız Azərbaycan rəsmilərin mövqeyindən getmir. Ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətimizdə bu milli azlıqlarla bağlı qorxu var. Yəni, hətta müxalifət tərəfindən də bu məsələyə münasibət, mən deməzdim ki, bir mənalı qarşılanır. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda iki böyük və böyük bir təhlükəli məsələlər var ki, bununla bağlı açıq şəklində nəsə diskusiya aparmaq çəkinirlər. Biri dini məsələ, ikinci milli azlıqdan da var. Biz yalnız eşidirik ki, hər şey yaxşıdır və bu haqqında danışmasaq daha belə deyək, məqsədə uyğundur. Amma bu özü göstəricidir. Əgər Azərbaycanda, o misal üçün, milli azlarla bağlı, onların dili ilə bağlı, onların tarixi ilə bağlı, onların mədəniyyətlə bağlı biz açıq şəklində diskusiya apara bilmiriksə, onda bu özü göstərir ki, Azərbaycanda bununla bağlı xeyli məsələlər var. Mən sadəcə olaraq istəmirəm ki, bir-bir məsələ baxaq. Misal üçün götürək, hətta belə məsələ, Bakı şəhərində, içəri şəhərdə o da Ləzgi məscidi var. Haradasa bir 10 gün öncə, o həmişə də orada, deməli, məsciddə divarda yazılıb ki, Ləzgi məscidi. Özdə iki dilində, Azərbaycan dilində və de Ləzgi dilində yazılıb. 10 gün öncə o, deməli, məsciddə olan yazını götürüblər. Və dedilər ki, bəs məscidin adını dəyişdirmək lazımdır. Əks halda bu məscidi bağlayacaqlar. İndi siz bilirsiniz ki, bununla bağlı Ləzgilər ətrafında, yəni həm Azərbaycanda yaşayan Ləzgilər, Ləzgilərin qurumları, onlar etiraz edirlər. Həm Dağıstanda yaşayan Ləzgilər bu məsələyə böyük bir münasibət göstərirlər özə negativ şəklində ki, bəs Azərbaycanda Ləzgilərə bir dənə aid məscid var, onun da adını istəyirlər dəyişdirsinlər. Yaxud götürün, mən misal gətirmişəm o talışlarla bağlı. Ya da misal üçün, müxalifət qəzetində dəfələrlə yazılan Kürt məsələsi ilə bağlı. Misal üçün, götürək, biz normal qəbul edirik və fikir də vermirik. Xaçan, misal üçün, hansısa bir deputat, kimsə, yaxud kimsə deyir ki, bəs güya Milli Məclisdə 25 dənə milliyyətçi Kürt var və Kürt, deməli, əsəlli deputatlar var və güya bu böyük təhlükədir Azərbaycan üçün. Mən demirəm ki, bu həqiqətən belə deyə yox, söhbət bundan getmir. Belə tipli yazılar özü göstərir ki, axı, nə olsa tutam ki, belədir. Mən Musavat qəzetlərdə belə şeylərə oxumuşum, digər qəzetlərdə. Lab tutam ki, belədir. Güya tutam ki, Milli Məclisdə 25 dənə deputat milliyyətçə Kürtdür. Hə, nə olsun ki? Yəni, bununla bağlı yazıları vermək lazımdır. Bu nə təhlükədir? Yəni, bizdə bilirsiniz, Qarabağ, mən başa düşünürəm ki, Qarabağdan bağlı biz çox şey qorxuruq. Və o cümlədən etnik separatizdən yaman qorxuruq. Ehtiyat ilə yanaşır belə tipli məsələlərə. Amma bu o deməkdir ki, biz həmişə belə münasibət göstərməliyik. Bu o deməkdir ki, əgər biz Avropa Şurasına üzv olmuşuq, əgər biz milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə, sazişinə deməli, qol çəkmişik, qəbul etmişik və bu bizim artıq qanun kimi onu qəbul etmişik, deməli, orada nə yazılıbsa, onu biz qəbul etməliyik. O cümlədən milli azlıqların müdafiəsi ilə bağlı xüsusi qanun qəbul etməliyik.
Təşəkkür edirəm Arif bəy, lütfən xəttə qalın və mən söhbəti burada davam etdirmək istəyirəm. Yenə Ərizə bəy sizə sualım. Yəni şəxsən siz bu diskriminativ münasibəti İranda özünüzə qarşı necə hiss etmişsiniz? Yəni bu deyək ki, lap erkən vaxtlardan mı olub, yoxsa biraz böyüdükdən sonra?
Lap erkən vaxtlardan deyəndə mən ibtidai məsələn bütün təhsilatımı orada, yəni İranda Cənubi Azərbaycan Təbrizdə almışam. İbtidaidən biz elə məktəbə getmişik, yəni 7 yaşımıza qədər, 6 yaşımıza qədər evdə Azərbaycanca danışmışıq. Məktəbdə avtomatik dərsilib bizim beynimizin ibrəsi, məsələ, suas, ab deyiblər, çölə. Yəni bu bizə təhsil edib.
Yəni siz bilmədiyiniz dildə danışmaq
bilmədiyimiz, başlayın. Bəli, bilmədiyimiz dildə bizə təhsil veriblər, başlayıb təhsil vermək və biz onda görmüşük ki, biz yəni bu dili bilmirik. Ona görə də qiymətlər aşağı düşür, təhsilimizə problem yaradır və elə olub ki, inşa deyiblər. Mən inşa türkçə yazıb aparmışam. Onun üstündə mənim məktəbdən qovublar. təxminən 3 aya yaxın atam vasitəsi alıb, deyilib ki, mən təzədən vasitəsi alıb, yəni bərpa eləyib və təhsilimə. Yəni belə təziklər olub. Sonra 79 inqilabı ki oldu. 79 inqilabında da biz ümid elədik ki, İrandakı milli azlıqların haqları, hüquqları üstəri, məsələn, Azərbaycanlılar ki, İrandakı bütün inqilablar Azərbaycanlılar eləyirlər. Yəni İrandakı bütün devrimlər Azərbaycanlılar vasitəsilə olubdu. Diktatur hakimiyyətlərə hər zaman Azərbaycan xalqı öz etirazını bildirib və şahın hakimiyyətinin də əsasən elə bu milli azlıqlara və ümumiyyətlə insan haqlarının pozulması ilə bağlı İranda inqilab oldu, hakimiyyət devrildi. Amma bu 79-dan sonra gələn hakimiyyət kağız üstə vədlər versə də hakimiyyətin bərkidəndən sonra eyni hadisələr baş verdi ki, biz 79-80-ci ildə Şəriət Müdari hərəkatında məhz Azərbaycanlıların milli haqlarına bağlı bir hərəkat idi, Xalq Müsəlman hərəkatı. Onda məsələn, mənim 13-14 yaşım var idi. 14 yaşımda mən ilk dəfə həbs edildim. Həbsimdə mən məhkəmədə mənə oxunan qərar o idi ki, sən separatçısan, sən İranı parçalamaq istəyirsən, deyim, mən 14 yaşında uşaq necə bir məmləkət parçalaya bilər ki, mənim vəkilim çıxdı, dedi. Ve bu milli haqla ana dilində danışmaq təhsil istəyir. Yazıb duvarda ki, mən duvara yazanda ki, türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə, mən həbs eləmişdirlər. Gedin divarda yazılığına baxın, görün bu nə istəyir, sonra bunu siz separatçı adlandırın. İran çərçivəsində milli haqlarını istəyirlər bunlar. Və ondan da, yəni bu davam elədi, yəni bizim daxilimizdə bir şey yarandı ki, bu rejim istəyir ki, bizim yəni milli kimliyimizi əlimizdən alsın, adətimizi, ənənəlimizi əlimizdən alsın, musiqimizi, mədəniyyətimizi, dilimizi, kətlərin adına qədər, məhəllələrin adına qədər, insan adına, məsələn, məndən balaca qardaşım ad qoyurlar, Babəç adına görə mənim atam həbs elədilir. Yəni, belə təziklər var. Üstəlik də sonra həbs eləyir. Başqa-başqa iddiamlar vurur, siz, dediyim kimi separatçı, siz İran parçalayırsınız, İran edirsiniz. Təkcə dedim, təkcə orada Azərbaycan türkləri yox, qeyri-fars millətlərin hamısı milli haqlarına məhrum ediliblər.
Və mən növbəti qonağımı təqdim etmək istəyirəm bir daha, Əlisa Cəbbarov. Əlisa bəy Çaxur dilində, Azərbaycanda olduqca az sayılı bir millətin dilində çəkilmiş yeganə film, filmin təkcə Azərbaycan dili deyil, ümumiyyətlə o millətin dilində çəkilmiş yeganə filmin prodüserisiz, eləmi? Və o ideya barədə danışardınız. Niyə məhz Çaxur dilində? Haradan gəldi ideya? Kim maliyyə ayırdı?
Deməli, bu Dərviş Prodüser Mərkəzi Buta Film Kino Şirkəti və İsveçsənin SKM Production Şirkətinin bilgə istehsalıdır. Senar Mərvi Səbinə Hüseynli, rejissor Asif Rüstəmov. İlk dəfədən Saxur dilində film çəkmək ana məqsəd olmayıb. Məqsəd uzqa bir dağ kəndində gənc uşaqların probleminə sonumuz bir film olub. Sadəcə o, sırf estetik bir həllə görə biz və rejissor qərarı aldı ki, mən istəyirəm ki, həmin kəndin sakinləri çəkilsin. Yəni, aktorlar yox, çünki həmin kəndin problemləri ancaq orada yaşayan insan verə bilər. Sonra təbiili üçün onlar öyle, öz ana dilində danışmaq fikrinə gəldi və belə nəticə olaraq biz Saxur dilində filmə gəlib çıxdıq. Yəni, ana məqsədimiz Saxur dilində film çəkmək deyil.
Və film adlanır Arxası Qibləyə. Niyə Arxası Qibləyə?
Mən burada süjet təqribən qısa bir qolunu deyirəm ki, bir dağ kəndlərində adətən cavan uşaqlar qorxmazlıq, belə maço ruhunda tərbiyə olunurlar və bu bizim qəhrəman isə biraz belə deyək, ziyalı mentallığına malik insandır, deyək ki, qoyun kəsə bilmir, toğuq kəsə bilmir. Və atası ona başa salır, qoyunu necə kəsirlər, üzü qibləyə. Bu isə imtina eləyir ondan belə bir sürət, yəni ənənəvi kişi obrazı ilə deyək ki, biraz maço təsəvvür edən uyğun gəlməyən bir kişi tipi belə konflikti var orada, ona görə nəzərdə tutulur.
Və siz yəqin ki, o kənddə çox vaxt keçirmişsiniz. Mən də çaxurlar yaşayan bölgələrdə olmuşam və orada maraqlıdır ki, çox az sayda çaxur var Azərbaycanda və ümumiyyətlə dünyada çox az sayda çaxur var, amma onların iki əlifbası var. Onlar hələ əlifbası ilə bağlı bir qərara gələ bilməyiblər və müxtəlif variantlarda əlifba kitabları çap edirlər özləri və bunu yayırlar. İki ölkədə yaşayırlar, Rusiya və Azərbaycanda və bu onların sərhəd onların da problemidir. Bu, yəni, bu problemləri siz də seyredə bildiniz mi orada? Hansı səviyyədə seyredirsiniz?
Bilirsiniz, mən oradakı problemləri hər hansı bir ucqar, Azərbaycan türklərinin yaşadığı ucqar dağ kəndindən bir fərq görmədim. Yəni, orada hər hansı bir problem vardısa, sosial problemləri idi. Yəni, işıq, qaz, elektriklə bağlı. Hətta mən bir Azərbaycanda yaşayan çoxluğun nümayəndəsi kimi nəzərə alaraq ki, qonşu Rusiyanın bu sahədə spekulasiyası və elədiyi siyasi təzyiqləri mən bir mənəvi zatdan çox böyük bir minnətdarlıq hissi keçirdim oradakı əhaliyə ki, bütün sosial problemlərə baxmayaraq onlar deyək ki, separatçı provokasiyalara uymayıblar və kifayət qədər Bakıya və Azərbaycan dövlətçiliyinə sadiq bir mövqeydədirlər. Yəni, oradakı problem hər hansı bir başqa bir dağ kəndin, Qubanın dağ kəndindəki Azərbaycan türklərinin problemindən fərq yoxdur. Yəni ki, eyni ilə sosial problemlər. Mən onların milli natamanlıq kompleksini yaşamalarını görmədim. Çox orqanik hiss edirlər özlərini.
Yəni, təsiratınızı əslində mən də bölüşə bilərəm, yəni ki, təqribən mənim də gördüyüm oydu, yəni şikayətçi mövqeyində durmuş icma kimi görünmədilər mənə, amma bununla belə, yəni həm də onu nəzərə almaq lazımdır ki, onlar çox az sayılı bir xalq olduqları üçün, çox az sayılı bir millət olduqları üçün, yəni bir digər tərəfdən administrativ orqanların o qədər baskısı ilə də üzləşmirlər. Halbuki deyək ki, elə həmin bölgədə yaşayan İngiloylarla bağlı daha ciddi problemlər var idi. Çünki İngiloylar İngiloy ailələrində Gürcü adlarının qoyulması ilə bağlı problemlər yaşanırdı və bu da ana dili hüququ ilə bağlı problemlərdən biridir. Və eyni problem İranda da mövcuddur, elə məlisdir?
Bəli, bəli.
Necə təzahür edir özünü?
İranda elə təzahür edir ki, yəni orada əhali həm, yəni baxın, Azərbaycanlılar İranın bütün sahələrdə ən aktiv vətəndaşları sayılırlar. İstər hərbidə, istər tibbidə, istər memarlıqda, hər sahədə Azərbaycanlılar bütün sahələrdə olmağına baxmayaraq, ən çətin durumda yaşayan gənə Azərbaycanlıların həm iqtisadi cəhətdən, həm sosial cəhətdən, yəni Azərbaycan ərazisində İranın böyük sənaye zavodları daşınır başqa ərazilərə.
Yəni, bu mübahisəli mövzulardır, amma yəni bu mövzuda başqa zaman geniş danışmaq olar. Konkret olaraq dillə bağlı istəyirəm bugün söhbət eləyək və dillə bağlı sizin problemləri çözək.
Dillə bağlı problem oldu
ki. Yəni ki, deyək ki, sizin adınız Əlirzadır. Türk adı qoyulmasında bir problem var idi mi? Ünsal üçün sizə. İstəyirlər mi?
Mən istəyirdim o məsələ qardım. Bəyək nümunə çəkdim qardaşımla, kiçik qardaşımla. Yəni son beşiyimizdən. Və ondan qabaqda mən ikinciyəm ailəmizdə, ikinciyəm. Mənim babam, rəhmətli babam mənə Türk adı qoymaq istəyib o zaman. Yaşar adı. Onda o mən məsələn indi 3 yaşımda 3 il sonra mənə pasport ala bilmə. 3 ilə qədər mən qadan etsən vətəndaşlıq vermilmişdir şahın vaxtında. Hələ bu şahın da öyle idi. Yəni dil öz dilində öz millətinə mənsub olan hətta dükanda mağazaların adlarının məsələn biri gəlib yazır ki, məsələn Araz Gül dükanı. Gəlib dükanı bağlayırlar, lisenziyasını əlindən alırlar ki, sən bu xaricat yazmısan bura. Ya məsələn bir yazır Aydın məsələn foto dükanı. Gəlirlər, deyəsən, xaricat qoymuşsan bura. Necə ola bilir ki, millət öz dilində danışığı xarici olur. Amma ərəbin, ya ingilisin, ya başqa-başqa millətlərin adını qoymaq, ya farsın adını qoymaq, o xarici olmur. Məsələn, biz yanında deyək ki, Tadıçın adını niyə qoysam da? Ya ərəbin adını mənə niyə qəbul edirsən? O, acizə bir siyah hazırlayıb orada, ispisok, adlar qoyur. Gəlirsən, pasport üstəldə uşağı üçün ad tutum, o adları atır qalaba, deyirsək, hansınızsın siz? Baxsan, orada bir dənə bizim millətə mənsub olan ad yoxdur.
Bunun hamısı gəldəndir, yəni söhbət gedir.
Elə bu dəqiqə.
Və indi axı orada onlarla yüzlərlə bağbəkilər, aydınlar var.
Onlar qeyri-qanuni şəkildə olub.
Hamısı onlar məşhur rejissorlarıdır, məşhur sənət adamlar.
Onlar bir müddət sən olub bir qısa bir müddətdir, amma indi heç vaxt ola icazə verməyəm. Siz indi baxsanız mən faktiki, yəni sizə faktlar gətirərəm ki, bu dəqiqə Təbrizdə neçə dənə mağaza türk adı olduğuna görə bağlanıb. Lisensiya səlindən alıb. Hətta xəbərdarlıq verilib bütün orqanlara, müəllimlərə. Müəllimlər işdən qovulub buna görə. Ki, sən sinifdə ancaq farsla danışmalısın.
Yox, rəsmi farsla. Orada məktəb nə dilindədir?
Fars dilində.
Fars dilli məktəbdə niyə türkcə danışılmalıdır ki?
Fars dilli xeyir olmaz. Fars dilli məktəbdə.
Yox, türk dilində məktəb təsis edilirsə, türk dilində
edilsə də, şimdi nə deyəcək?
Azərbaycan məktəbində gürcü müəllim gürcü dilində dərs danışa bilər?
Yox.
Bu da yəni o söhbət ona yaxın Azərbaycan Azəri Türklərinin məktəbi olmalıdır. O başqa məktəb. Amma rəsmi Fars məktəbində müəllimin türkçə danışma ixtiyarı yoxdur təbii.
Əslində belədir ki, burada
yəni, bu,
o toplumun yəni çoxlu
burada deyəsən bir balaca münaqişəyə bənzər bir
münaqişə yaradır.
Ona görə mən konfliktoloqa müraciət eləyəcəm indi. Arif bəy, burada belə bir situasiya yaranır. Yəni ki, mübahisəli bir məsələ kimi görülür Əlisa bəyə ki, azərbaycanlılar İranda azərbaycanca danışmalıdırlarmı məktəbdə və azərbaycanca danışmaları onların hesab edir ki, spekulativ biraz yanaşmadır. Siz necə düşünürsünüz?
Həcəxam, olar mən bir də üzr istəyirəm, bir dənə. Yəni, konkret, yəni, mən son dövrdə ki, filmlə bağlı, yəni, İranla tez-tez gedib gəlirəm. Yəni, orada, məsələ ki, Cavad Heyətin məşhur Varlıq jurnalı var. Yəni, söhbət oradakı Azərbaycan türklərinin özlərinin az təşəbbüslüyündən yəni gedə bilər. Yəni sırf hüquqi cəhətdən o icma yaradıb
Əhməd Nəcəf də həmin siz dediyinizi deyirəm.
Faktdır da. Yəni mən Tehranda necə mən gedib görmüşəm. Tehranda Azəri Türkün evində yaşamışam. Və onlar çox İranpərəz. Mən Azəri Türklərini İranda İranpərəz gördüm.
Çünki İranı bütün Azərbaycanlılar saxlayıb, deyilər.
Və salam da nə? Problem
İranın nədir? Bütün
maharibəsi. Problem nədir?
Problem oldu ki, bu deyir, öz millətimin, öz anadan doğulduğum, anamın dilində təhsil almaq istəyir. Və İranın konstitusiyasında bunu icazə verir, bunu göstərir. Bunu bu niyə icra eləmir? Asimilasiyadır. Bu insan haqlarını pozmaqdır, açıq şəkildə.
Siz İran vətəndaşısınız.
Mən hələlik heç yaran
vətəndaşı deyil. İran vətəndaşlığını ya imtina eləmək lazımdır. Ya da ki, orada imkan var. Necə ki, burada tutaq ki, Gürcü məktəbi yarada bilər və yaxud da ki, Rusiyada Azərbaycanlıların bir izması var, Azərbaycan dil təhsil. Yəni, söhbət onu siyasi həyətdə mən sizə qarışmasam, ama yəni, tez-tez İrana gedib gəlirəm. Bunların çox spekulativ mövzu olduğunu görürəm. Mənim yəni, dostum var, Babək Şirin Sifət, çox Azərbaycan sevər, məşhur kino rejissordur. Öz övladı Fars dilində danışır. Halbuki həyat yoldaşı da Azəri türküdür. Deyir ki, indi yəni heç bir dilim yəni siyasiyə görə öyrənməmişəm. Yox, sadəcə o da anası Farsda danışır, mən də danışıram.
Gəlin biz üzr istəyirəm Arif bəyə dinləyək bu məsələ ilə bağlı ümumilikdə mövqeyini. Yəni bir toplumun deyək ki, İranda azərbaycanlılar kimi bir toplumun öz dilində məktəbinin olması və yaxud da ki, elə məktəbdə öz dilində danışması onun fikrincə problem kimi görülürmü?
Əlbəttə ki, orada problem var, amma burada məsələ nədən ibarətdir ki, söhbət gedir dövlətin milli siyasətindən. İranda vəziyyət bugün, mən demirəm 30 il öncə, o vaxt heç imkan da vermirlər, hətta biz yaxşı bilirik ki, kim ana dilində, Azərbaycan, Türk dilində, Azər Türk dilində danışırdı, cərimə də verirlər. Son zamanlar əlbəttə ki, vəziyyət biraz bəlbalaca dəyişilib, amma elə bir sovetin vaxtında kimi, yəni, sözdə konstitusiya hər şey normal idi, amma sovetin vaxtında hər kəsi bir başa düşürdülər ki, biz rus dilində oxumalıyıq və uşaqları verirlər rus məktəbinə, amma öz ana dilində heç kim, ya da kim oxuyurdu, orada səviyyə çox zəif idi. Şimali bizim Azərbaycana çatanda isə biz başa düşməliyik ki, biz deməli Avropa Şurasının üzvüyük və bizim milli siyasətimiz ayrı cürdür. Yəni, İrandan fərqli olaraq, Azərbaycan mənliyə görə, misal üçün, bizdə milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə var. Yəni, biz qoşulmuşuq. Biz yalnız deyə bilərik ki, Azərbaycan qoşulub, hətta ratifikasiya edib, amma o, deməli, çərçivə ilə bağlı bütün nə yazılıb orada, hansı bütün maddələr, o icra olunmur. Yəni, bizdə Azərbaycanda, Şimali Azərbaycanda fərq İrana baxanda böyük fərq var. İranda milli siyasət qərb sivilizasiyanı, yəni orada demokrasiyayla bağlı deyil. Onların vəziyyəti elə bir hesab edin ki, Sovet dövründə olan kimi, yəni İranda rəsmi olaraq Fars məktəbləri, yəni Fars məktəbdə əlbəttə ki, Fars dilində keçməlisən. O ki, qaldı ana dilində, bu könüllüdür. Bu tamamilə ayrı işədir. Yəni məktəblər olmalıdır. İndi siz açın, siz açmayın. Amma Azərbaycanda dövlət qorumalıdır. Məsəl üçün, biz çox danışırıq o at hüququ baxımını, o belə bir milli azları at hüquqları var o çərçivə ilə bağlı. Avropada necədir? Əgər o milli azların o kompakt zonasında orada yer adları iki dənə, iki dəfə verir. Yəni yerli, milli azğan dilində, sonra rəsmi dilində. Bizdə isə götürək, tutam ki, cənubu zonasını götürək. Bizim dilimizdə biz gedir deyirik Lənkəran, Salış dilində isə gedir Lankon. İndi yəni iki dilində olmalıdır. Birinci getməlidir dövlət dili, yəni Lənkəran adı getməlidir. Aşağıda yazılmalıdır, Talış dilində bu yer adı necə gedir. O cümlədən adlar. Biz deyirik ki, misal üçün Zeynəb, qızın adı, Kürt dilində gedir Zeyno. Mən isə gözəl bilirəm ki, Azərbaycanda əgər insan deyir uşağa ana dilində, dövlət, titul, yəni Azərbaycan dilində yox, öz ana dilində, fərq yoxdur, bu ləzgi addı, yaxud talışdır, istəsə, zatsa icazə verməyəcəklər. Problem yaranacaq və dəfələrlə belə məsələlərlə biz məşğul edirik. Yəni, Azərbaycanda milli siyasət formal olaraq biz Avropa şurasında, biz üz kimi o Avropa şurasında milli siyasətdən getməlidir. Getmir, həll, deməli, icra olunmur. İranda isə vəziyyət bir bağcı ayrıdır. İran Avropa şurası üzvüdür. Onun xüsusi milli siyasəti var. Və onunla, o milli siyasətlə bağlı problemlər var. Yəni, formal olaraq çox şey icazə verir, amma faktiki o problem var. Ona görə Azərbaycanlılar orada daha necə ki bizdə rus dilli Azərilər var çox, bu Sovet İttifaqın dövründə vəziyyət yaranıb. İranda isə fars dilli Azərilər var. Və necə ki bizdə deməli rus meyli, Sovet meyli Azərilər var. İranda isə fars meyli, İran meyli Azərilər var. Çünki milli siyasət o demokratik xarakter daşımırdı heç vaxt.
Və əslində, yəni vəziyyətin həqiqətən də deyək ki, Əlrıza bəy dediyi kimi bir mənalı və yaxud da ki, Əlisa bəy dediyi kimi başqa tərəfdən bir mənalı olub.
Paralel çox uğurlu paralel. Yəni, qanun cəhətdən var, amma reallıqda problemlər var.
Yəni, mənim xatırlayıram ki, mənim 6 yaşım olanda müzakirə edirdilər ki, hansı məktəbə qoysunlar. Və mən sual verdim ki, niyə qardaşımı heç düşünmədən rus məktəbinə qoyublar. Onda mənim atam mənə dedi ki, o karyera qurmalıdır, onu rus dilində oxumaq lazımdır. Mən isə qız olduğum üçün yəni, fərq eləməz. Qoy mən Azərbaycanca oxuyum, yəni belə. Bu cür münasibət. Amma yəni vəziyyətin bir mənalı olmadığını indi Aynı dinləyəcəyimiz reportaj da göstərə bilər. Ülkər Akif qızının reportajında ana dilində təhsil istədikləri üçün həbsə atılanlar barədə söhbət açılır. Elə o adamların öz ailə üzvlərinin dilindən və eşidək o hekayələr.
Biz ana dili, bir dənə dil, türk dili istəyirik ki, biz türk yək düz yazaq. Əsgər özdə bir danışçıdır. Bir dənə ona dilinə görə əsgərin cürümü çoxalıb. Əsgərin dərdi bir dənə ana dilidir.
Həmail Əzizinin oğlu Əsgər Əkbərzadə İranda siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunan onlarla Azərbaycanlıdan biridir. Azərbaycan türkçəsində təhsil hüququ uğrunda hərəkatın fəalı kimi tanınan Əkbərzadəyə 2008-ci ildə İslam İnqilabı Məhkəməsi 5 il həbs cəzası verib. O, Azərbaycan Milli Hərəkatı adlı qrupun təşkilində iştirak etməkdə pan-türkist bəyanatlar, elanlar yaymaq, qanunsuz yığıncaqlara qatılmaqda günahlandırılır. Azərbaycanlı fəal həm də dövlətçiliyə qarşı antitəbliğat aparmaqda və İranda etnik qarşıdurma yaratmağa cəhddə ittiham olunur. Məhbusun anası isə deyir ki, oğlunun həbsinin yalnız bir səbəbi var, ana dilində təhsil istəyi. Azərbaycanlı məhbusların hüquqlarının müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlı deyir ki, indi İranda əsas tələbi ana dili olan azərbaycanlılardan ibarət hərəkatın həbsdə olan üzvü təkcə Əsgər Əkbərzadə deyil.
Hal-hazırda İranda Azərbaycanlıların millət hərəkatı var və onların başında birinci istəklərə ana dili tələbləri gedir. Elə bu istəkləri tələb etdikləri üçün həbsə alınırlar. Onlardan biz dəqiqində tam say deyə bilməsiz də, amma bizim mollalar belə hücəsini əzimi qədim də din adamı olduğuna baxmayaraq, amma ana dili tələbi istəkdiyi üçün həbs edilmişdir. Bu həbsə sistematik olur. İranda ana dilinə qarşı
İranda ən böyük etnik qrup olan Azərbaycan türklərinə ana dilində təhsil almaq ölkə konstitusiyasına görə icazə verilsə də, bunu edən fəallar təqib olunur, həbs edilirlər. Buna baxmayaraq, sadəcə 20-35 milyon olduğu ehtimal olunan Azərbaycan türkləri zaman-zaman hüquqlarının bərpası tələbi ilə aksiyalar, mitinglər və digər tədbirlər keçirirlər. Elə əksər həbslər də bu tədbirlər zamanı həyata keçirilir. Amma fəallar öz tutduqları yoldan geri çəkilmir. Azərbaycanlı məhbusların hüquqlarının müdafiə assosiasiyasının başqa bir əməkdaşı Yaşar Həkkəkbur deyir ki, fəallar bu ildə Beynəlxalq Ana Dili gününü qeyd etməkdən çəkinmədilər. Cümə günü fevralın 19-da Təbrizin Traktorsazi futbol komandasının Kərəc şəhərində keçirdiyi oyunda hər dəfə olduğu kimi azarkeşlər ana dilində təhsil tələbi ilə bağlı şüarlar səsləndiriblər. Fevralın 21-də isə fəallar müxtəlif şəhərlərdə milli şüarlar yazılmış bəyanatlar, qələmlər paylayıblar. Amma Yaşar Həkkəkburun dediyinə görə bu da asan başa gəlməyib.
Azərbaycan müxtəlif şəhərlərində əmniyyəti cəv var imiş və İranın əskəri və əmniyyəti qüvvələri bütün şəhərləri nəzarət altına almışlar. O cümlədən yüzlərcə motorlu əskəri qüvvələri ki, əllərində Winchester saçməli tüfənglər var imiş ki, əgər bir iş olsa onlardan istifadə etsinlər. Bizə gələn məlumatlar əsasında bəzi insanları Təbrizdə tutublar, ancaq onların adları hələ bizə bilinməyibdir.
Azərbaycanlı məhbusların hüquqlarını müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlı isə deyir ki, təzyiq və işgəncələrə baxmayaraq, İranda ana dilindən istifadə edən etnik qrupların fəallığı ildən ilə artır. Gizli yolla da olsa, Azərbaycan dili tədris olunur, insanlar gizli yolla kitablar paylayırlar. Vahid Qarabağlı və eləcə də həbsdə olan Azərbaycanlı fəal Əsgər Əkbərzadənin anası Həmail Əzizi inanır ki, artıq 10 illərdir davam edən mübarizənin nəticəsi olaraq bir gün fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili gününü İranda yaşayan etnik qruplar da azad şəkildə bayram eləyə biləcəklər.
Belə, bu Ülkə Rakif qızının reportajı idi və mən bugün elə görüntüləri seyr elədim. Həmin cümə günü keçən futbol oyunundan orada futbol maçında bir deməli, poster qaldırmışdılar. Orada iki İsvənd gününüz qutlu olsun. Azərbaycanca ərəb əlifbası ilə yazılmışdı. 21 fevral ana dili ilə bağlı. İki İsvənd, yəni ana, 21 fevralda. İran təqvimi ilə. Sədrəddin Sultan Lentaz portalının təhlilçisi, şərhçisi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir. Sədrəddin bəy. Və mən sizinlə söhbətə başlamazdan əvvəl Arif bəyə bir son sualımı da vermək istəyirəm. Arif bəy, ümumiyyətlə, yəni biz belə bir rəqəm eşitdik reportajda, 20-35 milyon arası təxmin edilən. Yəni, əslində millətin nə qədər sayının nə qədər böyük olması bir millətin, ona verilən hüquqların çərçivəsini dəyişirmi? Yəni ki, daha çox sayılı millətin daha çox hüquqa deyək ki, haqqı çatır deyə bir şey varmı? Dünya çapında baxsaq buna, əgər dünya insan haqları konvensiyalarından və s. baxsaq.
Mən deməzdim ki, yox, belə şey yoxdur əslində. Yəni, əgər biz qərb ölkələrin, Avropa ölkələrin təcrübəsindən söhbət aparırıqsa, deməli, var titul millət, yəni aparıcı, dövlətdə aparıcı rol oynayan dövlət və bu dövlət dövlətdə yaşayan digər milli azıqları müdafiə etməlidir. Mən niyə görə ondan öncə demişəm ki, fərq, Azərbaycanın, misal üçün, İranla fərq, o milli siyasətə fərq nədən ibarətdir? İranda o avtoritar rejim öz milli siyasətini aparır. Deməli, dünyanın praktikası, təcrübəsindən istifadə etmir. Azərbaycan isə Avropa Ştatının üzvü kimi milli azıqları müdafiə etməlidir. Xoşuna gəlir, gəlmir, istəyir, istəmir, o ayrı məsələ. Amma əgər Azərbaycan deməli bu qərb ölkələrin yolu ilə gedirsə, Avropa Ştatının üzvüdürsə, onda belə şey var ki, o müdafiə etməlidir. Və burada say yoxdur. Yəni, fərqi yoxdur ki, misal üçün, Xınalıqda yalnız bir kənddə millət yaşayır, yaxud misal üçün götürər tanışları, sadəcə onların sayı çoxdur. Fərq yoxdur. Əgər bu xalq, bu yaxud digər xalq, kompakt yaşayır, o milli azlıq kimi qəbul olursa, axı burada da bu terminlə bağlı bəzi problemlər var. Dövlət deməli qorumalıdır bu milli azlığını, yəni onun mədəniyyəti, dili, çox şeyə fikir verməlidir. Bu dövlətin borcudur. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, misal üçün, əgər sadəcə lap azdır, onda münasibət daha da böyükdür. Qayğı daha dövlət tərəfindən böyük olmalıdır. Əgər söhbət Avropa deməli təcrübəsindən gedir. Çünki biz bilirik ki, Asiya, Afrika ölkələrdə orada tamamilə ayrı vəziyyətdir. Söhbət əgər qərbdən Avropa şurasına üz olan ölkələrdən gedir, orada belədir. Fərqi yoxdur. Nə qədər milliyyətcə, hansı milli azlıq nə qədər sayı var, münasibət birdir. Dövlət tərəfindən milli azlıqları müdafiə etmək lazımdır. Onların hüquqları var.
Aynındır. Təşəkkür edirəm Arif bəy söhbətə qatıldığınız üçün və şərhləriniz üçün. Bu arada dinləyicimiz Nemət fərqli düşündüyünü yazır ki, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların vətəni Azərbaycandır. Biz türklər isə Azərbaycanın yiyəsiyik. Bunu kim necə qəbul edir etsin. Nemət belə bir şey, belə bir mesaj yazır. Və amma ki, yəqin ki, Azərbaycanın da onda orada yaşayan bu ölkədə yaşayan bütün xalqlar üçün vətən olması üçün bir onlara da onlara da şərait yaratması və eyni münasibət göstərməsi lazımdır. Buna da ehtiyac var. Sədrəddin bəy, eşidirik sizi. Sizin İranda yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı araşdırmalarınız olur və eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan qeyri-Azərbaycanlıların ana dili problemini də nəzərdən keçiririk. Sizcə yəni bu iki mövzunu bir proqramda keçirməyimizi bir problem olaraq görmürsünüzmü? Yəni görmürsünüz ki, yəni ki sizcə bu iki məsələyə eyni nəzərdən baxmaq olar mı?
Bu məsələlərin müzakirəsində prinsip etibarilə heç bir iradım yoxdur. Yəni Azərbaycandakı olan etnik azlıqların dil haqqı, milli mədəni haqlarının qorunmasının tərəfdarıyam. Niyə? Çünki Azərbaycan türkü bu ölkədə aparıcı etnos olsa da demokratiyanın elə gözəlliklərindən, özəlliklərindən biri budur ki, digər etnik azlıqların haqlar, milli mədəni haqlarının qorunması, inkişaf eləməsi lazımdır. Əslində qalsa bu bir türk olaraq türkün böyüklüyüdür, türkün ədalətli olmasındandır və Azərbaycanın etnik palitrasının rəngarəngliyinin olmasının Türkiyə xeyir var, nəinki ziyanı. Məsələn, biz bunu etnik dövlət yaratsaydıq, illər uzunu qurduğumuz böyük imperiyalarda bütün millətləri məhv eləyərdik, hamı türkçə danışardı və etnik, o həmin o etnoslar qalmazdılar. Necə ki, bugünləri bizim ölkədə sayı 200, 300, 500 min nəfər olan etnik xırda, etnik qruplar var və biz onlarla həm fəxr edirik vətəndaşımız olaraq, həm də onları qorumalıyıq bir mədəni varlıq kimi.
Amma bu məsələyə bir fərqli baxış da ola bilər. Yəni ki, siz biz türk olaraq onlara bu haqqı verək, biz türk olaraq onları qoruyaq. Bu özü bir dominant mövqəyə qoymur mu sizi? Yəni siz özünüzü bir əlahiddə statusa yüksəltmirsinizmi?
Bu necədir? Yəni dünyada aparıcı etnoslar, dövlət aparıcı etnosların üzərində qurulur. Obri bir sıra hallarda etnik azlıqlar aparıcı etnosun onun üçün yaratdığı şəraitdən sıxılır, diskomfort olur onun üçün. Amma bu etnos elə bir şərait yaratmalıdır ki, o diskomfort olmasın. O, bu Azərbaycan Respublikasının özünün dövləti, vətəni bilsin ki, ona bütün potensialını, bütün imkanlarını ona xərcləsin. Bu, öz evi kimi bilsin onu. Çünki əks halda onda diskomfort yaranır və bu diskomfortdan da xarici qüvvələr Azərbaycana müdaxilə məqsədi ilə Azərbaycanda müxtəlif etnik azlıqların hüquqlarının pozulması ilə bağlı müxtəlif təxribatı işlərdə bunu görürlər. Necə ki, bunu İran hakimiyyəti Azərbaycanda bir sıra etnik qrupların, bəzi nümayəndələrin özünə tərəf çəkərək istifadə edir, onlar üçün saxta tarixlər yaradır, yazır və ələxir və s.
Məsələn?
Məsələn, ad çəkməsəm daha yaxşı olar.
Niyə ki?
Amma o işləri görüblər. Niyə? Çünki o etnik qruplar çox ləyaqətli insanlar var onların arasında. Bəziləri bu tip qondarma tarixlərdən istifadə edirlər, onların beyinləri yorulur. Yəni istəmirəm ki.
Bundan əvvəl konfliktoloq Arif Yunus telefon xəttində idi və o Azərbaycanda bu sahədə yəni xalqların deyək ki, milli hüquqların qorunması sahəsində çox ciddi problemlər haqqında danışdı və misal olaraq Novruzəli Məmmədovun həbsxanada ölümünü gətirdi. O dedi ki, Talışı Sədo qəzetinin baş redaktoru həbs olunmuşdu və o həbsxanada yəni ölmək dərəcəsinə gətirilib çıxarılmışdı. Vaxtında tibbi yardım verilmədiyi üçün o həyatını itirib. Və sizcə bu situasiyada, yəni ki, bu situasiyada biz dil hüququnun və yaxud da ki, milli hüququn pozulmasından danışa bilərikmi? Yoxsa sizcə bu, siz bunu o bayaq dediyiniz hallardan biri kimi təsnifləndirərdiniz?
Mən kimisə üstünə danartab atmaq istəməzdim, amma Arif Yunusun da o adı çəkməsi mənə ilə gəl ki, onda gərək o adı çəkilən adamın həbsi ilə bağlı kim onu həbs eləyibsə, uyğun qurumlar ona cavab verməlidir. Amma bu fikrimcə əsasız da deyil heç nə. Əsası var imiş ki, tutulub və cəzalanıbdır. Amma ölüm məsələsi filan o hər halda insanlıqdan uzaq bir şeydir.
Amma digər tərəfdən Əlirzə Mənbəylə əyləşib yanımızda və o həbslər barədə danışır İranda. O zaman o həbslər barədə də əsası var desək necə olar?
O fərqli-fərqli məsələlərdir. Bir var, Azərbaycanda təxribat yaratmaq üçün hansısa fərq yoxdur türk və başqa etnik qruplar xarici qüvvələrə işləyə və güya ki, milli haqların təmin eləyələri hansısa bir problemlərin həllə, bu ayrı bir məsələdir. Amma Güney Azərbaycanda, İranda Azərbaycan türkləri heç bir xarici müdaxil olmadan, heç bir xarici dövlətə işləmədən özünü, milli haqqının təmin olunmasını istəyir. Bu, bugün başlayan prosesdir. Bu, hansısa xarici qərb dövlətinin ya şərq dövlətinin təsiri ilə olan bir məsələ deyil. Bu millət bu ölkənin aborigenidir, yerli əhalisidir. Bu millət bu dövlət üçün hər nəyin verib, qanından tutmuş, malına qədər verib ki, bu dövlət yaşasın. Bu millət öz milli haqqını istəyir. Bu, tutaq ki, 2 il öncə Əmani qardaşların Təbrizdə yol qəzasında öldürdülər. Üç qardaşı üçü də bir yerdə avtomobil qəzasına saldılar, öldürdülər. Yaxud ayrı-ayrı milli haqları təmin olunmasını istəyən Azərbaycan türkü gəncləri çeşitli formada qətli yetirirlər. Biri Təbrizin Şahgölü deyilən, Elgölü deyilən ərazində tapılır. Biri çöllü bir yabanlıqda tapılır. Bunlar fərqli-fərqli məsələlərdir. Noruzəli ilə bağlı məsələ fərqli bir şeydir. Yəni, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı olan bir şeydir. Amma Güney Azərbaycanda Azərbaycan türkünün milli haqqının təmin olunması həm beynəlxalq konvensiyaları, BMT-nin sənədlərinə görə, beynəlxalq insan haqlarına, beynəlxalq hüquq normalarına və üstə gələk İranın mövcud anayasasına uyğundur. O, İranın indiki tələbləri, İranın anayasasından bir addım belə qırağa çıxmır.
Amma maraqlıdır ki, yəni əslində Novruzəli Məmmədovun da müdafiəçiləri eyni şey deyirlər və əslində bir mənalı iddia etmək üçün nə bu halda, nə də deyək ki, Əmani qardaşlarının ölümü və yaxud da ki, digər İranda haqqında söz açdığımız başqa hallarda bizim yəni məlumata çıxış imkanımız yəni eyni dərəcədə azdır. Burada da həmin işin təfsilatı ilə bağlı çox az məlumatımız var idi. Orada da və bir mənalı rəy vermək üçün sizə nə əsas verir? Yəni, niyə belə arxayınlıqla bir mənalı rəy verirsiniz ki?
Niyə? Birinci, Əmani qətli yetirilməzdən öncə, 5-6 il öncə həbsdə yatıbdı. 3 ilə qədər həbsdə yatıbdı. Nəyə görə? Yenə də milli haqqının təmin olunması tələbi ilə. Hansı bu ölkənin təhlükəsinə ziyan vurmayıb, xarici ölkəyə casusluqda ittiham olunmur. Bu, İran anayasasının imkan verdiyi müddəalar əsasında haqqını tələb eləyir.
Amma deyək ki, Səid Mətinpuru 8 il yarım həbsə məhkum eləyiblər eyni ittihamla. Onu da xarici ölkələrə işləməkdə günahlandırırlar.
Səid Mətinpuru biz nə vaxt tanımışıq Azərbaycan ictimaiyyəti olaraq, Azərbaycan Respublikasının ictimaiyyəti olaraq tutulandan sonra? Ocağacan biz ancaq güneydəki milli haqlar uğrunda mücadilə edən insanları tutulandan, öldürüləndən sonra tanıyırıq. Ocağacan tanımırıq. Əgər onlar belə tanınmış olsaydılar, bunlar ölkə çərçivəsində milli haqların təmin olmasını istəyirlər. Amma Novruzəli kimlər isə onlara qarşı sürülən iddiamlar təsdiqini də tapır. Düzdür, bu indi biz o qurumlardan təmsilçiləri deyilik ki, çıxardaq faktları bir-bir düzək ki, hansı hallarda olubdur.
Mənim üçün amma, nə maraqlıdır ki, yəni sizin də yəqin güman edirəm ki, sizin də mənim qədər çıxışınız var həmin məlumatlara. Əgər daha artıq məlumatınız varsa, onda bölüşməyinizi istəyərdik. Daha artıq yoxdursa, onda
1992-ci ildə Əlfəz Elçi bəyin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda etnik azlıqların, milli mədəni haqların təmin olunması ilə bağlı sənəd var. Sonra bu anayasamızda da təsbit olundu. Üstəgələk, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında, etnik azlıqlar olan rayonlarda o dildə kitablar yazıldı. Amma indi siz mənə deyin görüm, Güney Azərbaycanda, Azərbaycan türkcəsində bir məktəbdə ibtidai təhsilin verilməsi ilə bağlı bir dənə kitab varmı?
Yox, amma bunun Novruzəli Məmmədova nə dəxli var ki?
Çalış dilində siz milli haqlardan danışsınız. Siz deyirsiniz ki, Novruzəli Məmmədov milli haqqın mücadiləsinin mübarizəsində o cümlədən Arif Yunus da bunu təsdiqləyir. Ki, Azərbaycanda etnik azlıqlarla bağlı ciddi problemlər var. Əslində qalsa bu tip məsələni qaldırmaq bir sıra donorlardan layihə almaqdan başqa bir şey deyil. Azərbaycanda etnik azlıqlarının sayı İrandakı Azərbaycan türklərinin sayından dəfələrlə azdır. Üstə gələk. Azərbaycan İranda Azərbaycan türkləri etnik çoxluqdur, etnik azlıq deyil. Sadəcə olaraq Güney Azərbaycan adlanan ərazidə yaşayan, kompakt yaşayan, sıx yaşayan rəsmi statistikaya görə 20-22 milyondur. Ondan başqa İranın başqa ərazilərində də Azərbaycan türkləri yaşayır. Tehranında elə 14 milyonluq Tehran ərazisi var, əhalisi var. Onun yarısı türkdür. Şirazda var, başqa-başqa ərazilərdə türklər yaşayırlar. Bütövlükdə bunu götürəndə 35 milyon eləyir.
Aydındır. Murad dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda talışların yazmaq oxumaq hüququ qorunmur, çalışırlar onları azərbaycanlılara qatsınlar. Belə rəydə var hər halda. Sədəddin bəy, bir qədər sonra elə söhbətinizi yəqin ki, da bitirdiyiniz yerdən imkan olsa davam etdirərik. Əlisa bəy, və mən qonaqlar, studiyadakı qonaqların bir suala cavab verməsini istərdik. Yəni, siz necə düşünürsünüz? Bir millətin digər millətdən öz haqqını tələb etməsi və yaxud bir millətin digər millətə haqq verməsi. Bu ümumiyyətlə, yəni beləmi olmalıdır? Niyə deyək ki, Azərbaycanda Azərbaycan türkləri özlərini başqa millətlərə haqq vermək durumunda görsünlər və yaxud da ki, İranda niyə Azərbaycan türkləri məktəbinin açılmasını deyək ki, rejimdən tələb etsinlər. Heç oldu mu özəl məktəb açmaq cəhdləri?
Çox oldu. Mən özüm mərhum Profesor Zehtabinin yetirməsiydim. Kapalı şəkildə gizli zirzəmilərdə, kapalı evlərdə, Azərbaycan türkcəsində biz təhsil alırdıq. Və tutdular, Zehtabinin zəhərliyib evində öldürdülər. Ondan başqa, yəni İranda İran sistemi, rejimi tamamilə fərq edir Azərbaycanla, Türkiyəyə, Avropaya. İran düzdür, beynəlxalq konvensiyaların hamısına qol atıb. Amma heç bir əməl eləmir. İranda bambaşqa bir istiqamətdir. Amma Azərbaycan, Şimali Azərbaycanda mən haradasa 17-18 ildir Şimali Azərbaycanda yaşayıram. Mən səmimi deyim, yəni belə tərəfsiz mövqeydən deyim. Azərbaycanın şimalında milli qarşı durmanı qıraqdan görürəm, yaratmaq istəyirlər. Daxilən, mən bax, Dağlıq Qarabağ döyüşlərində olmuşam, orada Ləzcidə döyüşürdü, Talışda döyüşürdü, Kürddə döyüşürdü, Laçınlı, Zəncilanda, Qubadıda. Yəni, bütün bu millətə, bu əraziyə mənsub olan insanlar hamı səfərbər olub müharibədə iştirak edir. Amma başqaları da vardır ki, Rusiyanın, İranın, başqalarının əli ilə Azərbaycan separatçı qüvvələr yaratmışlar. Talış Muğan Respublikası yaratmaq istəyirdi, Ləzcistan yaratmaq istəyirdi, nəsə. Bunlar qıraqdan oldu. Yerli hali ilə mən bax, bir incə sənət adamı kimi də bölgələrdə də olmuşam, Ləzcilərin də toylarında olmuşam, başqa yerdə. Onların heç birində separatçı meyil yoxdur. Hər bir millət istər ki, öz ana dilində təhsil alsın, öz milli mənəviyyatını, milli adət-ənənəsi qorusun. Azərbaycan Cümhuriyyətində də yaşayan millətlər elə öz milli haqlarının tələb etmək və bunu davam etdirməyə də heç kim mane mən görməmişəm. Kimsə mane olsun, tanış olduğunu necə kimsə tutsunlar. Dediyiniz kimi, Sədrəddin bəy dediyi kimi, yəni bu o jurnalistin həbsxanada ölməsi məsələsi. Bu Güney Azərbaycanda, yəni darda yəni mübahisə olan bir məsələlərdəndir ki, İran bunu qabardırdı ki, bax Azərbaycan hökuməti onu tanış olduğuna görə öldürüb. Bu tanış olduğuna görə yox, o İranın casusluq etdiyinə görə tutulub və o həbsxanada özü ölüb. O kimsə öldürməyib.
Hər halda bütün bunlar hüquq müdafiəçiləri belə hesab edirlər ki, ona tibbi yardım göstərilmədiyi üçün bu adam ölüb və bu ittihamlarla bağlı da şübhəli mövqelər var. Çox qısa Əlisə bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni siz Azərbaycan Türkü olaraq, yəni titul millətin nümayəndəsi olaraq başqasına haqq verməlisinizmi?
Bütünsə bu milli söhbətlər insan haqlarının, demokratiyanın və seçki hüququnun inkişaf etmədiyi ölkələrdə olan aktual mövzudur. Yəni insan haqları, demokratiya və hüquqi dövlət institutları güclü olan cəmiyyətdə belə absurd diskussiyalara ehtiyac yaranmır və heç kim heç kimə hüquq vermir. Yəni müstəqilliyimizin tarixçisi çox azdır. Mən ümid edirəm ki, müstəqillik tarixçimiz 50 il, 60 il olanda belə söhbətə ehtiyac olmayacaq.
Təşəkkür edirəm. Elə bu notda mən bütün qonaqlarımıza təşəkkür edirəm iştirak etdikləri üçün. Dinləyicilər bizdən ayrılmayın. 5 dəqiqədən sonra əməkdar memar Emil Axundovla çox maraqlı söhbət gözləyir sizə.